20 je časova. Pomaže Bog, uvaženi slušalci, draga braće i sestre, na talasima ste Vaseljanskog radija Svet Igora. Svake večeri u ovom terminu emitujemo našu centralnu informativnu emisiju Danas aktuelno. Tako je i danas, ovog četvrtka, 9. oktobra, dana kada naša Sveta Saborna i Apostolska pravoslavna crkva molitveno proslavlja svetog apostola i evanđelista Jovana Bogoslova. I sadržaj večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. Svetu arhijerejsku liturgiju na današnji praznik i pomen mučeniku kralju Aleksandru Karađorđeviću I. služio njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop Cetinski i mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohiju manastiru Savina. Eparhija Raško-Prizrenska preko svoje dobrotvorne organizacije Majka 9 Jugovića upozorava: hrane imamo dovoljno samo za narednih mjeseci po dana. Blagoslovom prosvećenog episkopa Raško-Prizrenskog gospodina Teodosija na Prištinskom groblju obilježena 96. godišnjica oslobođenja Prištine i Gračanice. Humanitarna organizacija Srbi za Srbi isporučila humanitarnu pomoć od 24 komada bijele tehnike za ukupno 17 porodica u Krupnju. Sutra nas očekuje pretežno sunčano vrijeme.
Danas aktuelno.
Arhijepiskop Cetinski mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije služio je danas u manastiru Savina kod Herceg Novog sa brojnim sveštenstvom mitropolije Crnogorsko-Primorske svetu arhijerejsku liturgiju i starastos blaženopočivšem kralju mučeniku Aleksandru I. Karađorđeviću, koji je na današnji dan 1934. godine poginuo u Marseju u atentatu koji je izvršen, čiji inspiratori su bili sile fašizma, ondašnje koji je harao Evropom. Evanđelje Francilofije održao je arhipastirsku besjedu na temu današnjeg praznika svetog Jovana Bogoslova.
Ali kao što je Bog jedan, ali je Otac i Sin i Duh Sveti, Sveta Trojica, tako i u božanskoj tvorevini se otkriva, javlja ta, to jedinstvo božanske tvorevine s jedne strane i s druge strane raznolikost svih bića zemaljskih. Nema jednog lista na grani da isti sa drugim listom. A u isto vrijeme sve što postoji, što se vidi, što je vidljivo i nevidljivo, ono je jedno i jedinstveno. Jedna je svijet u kome živimo, u kome se rađamo, jedna je ljudska priroda, ali su brojni ljudi koji su nosioci te prirode. I kao što u Bogu postoji jedinstvo i trojičnost, tako i u ljudskoj prirodi postoji jedinstvo i trojičnost, što znači mnogi ljudi koji nose jednu prirodu i zato su, kao što i u Bogu, ljubav, zakon i pravilo, tako i u ljudskom društvu, ljudskoj zajednici, ljubav vječna i neprolazna, ne kao prolazna emocija, je ono što je mjerilo ljudskog života i pravilo ljudskog života. Veliku istinu nam javlja sveti Jovan Bogoslov. Veliku tajnu nam otkriva. I to je ono po čemu mi hrišćani se razlikujemo od svih zemaljskih ljudi i naroda. Zajednica Hristova, crkva Božja, crkva Hristova, ona upravo jeste svjedočanstvo i nosilac, propovjednik Boga kao ljubavi, Boga kao Svete Trojice, a u isto vrijeme propovjednik i svjedok jedinstva Božje tvorevine, jedinstva ljudske prirode i prizvanja svima ljudima i zemaljskim narodima da se ljube i da se vole kao što Bog voli sina svoga jedinorodnoga.
Nakon liturgije i pričešća vjernih, mitropolit Amfilohije s čenstvom i uz molitveno učešće mnogobrojnih vjernika Herceg Novog i drugih krajeva Crne Gore služio Parastos kralju mučeniku. A onda je ispred manastirske crkve na zidu porte crkvene otkriven bareljef kralju Aleksandru I. Karađorđeviću, koji je postojao u manastiru Stavini sve do Drugog svjetskog rata, a onda dolaskom komunista na vlast taj bareljef je uklonjen i sačuvan je zahvaljujući porodici Božidara Draga Vlaovića iz Herceg Novog, koja je sačuvala taj bareljef i on je tu ponovo postavljen na isto mjesto.
Kralj Aleksandar je jedini kralj koji se rodio na Cetinju. Knjaz Danilo, kralj i gospodar Crne Gore, Nikola, njegov tast, oni se rodili na Njegušima. Jedini kralj koji je na Cetinju rođen i to znamenje ne smije se nikada zaboraviti, jeste upravo bio kralj Aleksandar. Kralj Aleksandar, pored ostaloga, je znameniti po tome i ostaće upisan zlatnim slovima u istoriji Crne Gore i Srbije i srpskog naroda, što je obnovio na Lovćenu svetu crkvu svoga rođaka velikoga, kako ga je sam nazvao, na Lovćenu, posvećenu svetome Petru Cetinskome, crkvu u kojoj je zakleo Crnogorce Petar II. Petrović Njegoš da je u nju sahrane, da tu počiva i da tu očekuje trube strašnoga suda. Bezbožna sila je ugrozila mir svetoga Petra II. Lovćenskog tajnovica i 1916. godine, kada je sila ondašnje i ranije pokušala da tamo namjesto Njegoša postavi spomenik Francu Jozefu, a još na gori i bezbožniji način bezbožna sila je oskrnavila Lovćenski hram, oskrnavila sve te mošti svetoga Lovćenskog tajnovica 1970. godina i do danas to strašno znamenje toga skrnavljanja i ono enoga još uvijek stoji na Lovćenu, ali će dati Bog molitvama svetoga Petra Cetinskoga pretka Aleksandra Karađorđevića i molitvama svetoga Petra II. Lovćenskog tajnovica, njegovog velikog rođaka, da se obnovi na Lovćenu Njegoševa crkva i da Njegoš, veliki predak Aleksandrov, da nađe ponovo pokoja u svetinji, u crkvi svojoj. Mi smo dužni pred Bogom i pred istorijom da danas ovdje na ovome svetom mjestu da se sjetimo kralja Aleksandra Karađorđevića, koji je odavde krenuo na svoju Golgotu i na svoje mučeništvo, da se sjetimo zajedno sa njim i velikoga cara Nikolaja II.
Inače, našim slušalcima da kažemo, onima koji to ne znaju, da je kralj Aleksandar 1934. godine neposredno ispred svog mučeničkog stradanja odavde otputovao upravo iz manastira Stavina u Marsej i u manastirskoj crkvi postoji Tasidije spomen ploča na kojoj stoji zapisano da je kralj mučenik tada prisustvovao svetoj službi ovdje u manastiru Stavina. U Hercegnovskoj dvorani Park večeras će ovim povodom, dakle povodom 80 godina od ubistva kralja Aleksandra I. Karađorđevića, biti održana i duhovna akademija na kojoj će besediti istoričar Predrag Vukić sa Cetinja. Biće prikazan i jedan film o tom događaju, a učestvovaće i crkveni horovi iz Bosne.
Eparhija Raško-Prizrenska preko svoje dobrotvorne organizacije Majka 9 Jugovića radi na očuvanju i opstavku srpskog življa na Kosovu i Metohiji. Pored mnogobrojnih djelatnosti kojima se bavi organizacija, najznačajniji je rad narodnih kuhinja kojima se hrani 2100 ljudi na Kosovu i Metohiji. Prije 20-ak dana protivnica Svetlana Stević rekla za radio Slovo Ljube da je situacija teška i da kuhinjama nedostaju osnovne namirnice poput brašna, ulja, šećera. Zahvaljujući vojvođanskoj vladi, hranu će korisnicima i u naredne mjeseci po dana. Ali šta posle, pita se protivnica Svetlana Stević.
I evo, kao što ste rekli, pre 20 dana došli smo u situaciju da smo bili primorani da zatvorimo narodne kujne i onda se uputio apel svim dobrim ljudima u Srbiji šire da nam pomognu i u susretu nam izašli iz vlade Vojvodine robnih rezervi, tako da su nam uputili 20 toni brašna i 4 tone ulja. Zahvaljujući toj donaciji, narodne kuhinje su ovog puta spašene od zatvaranja, jer znate sami koliko je velika stavka. 15 toni brašna se mesečno troši u narodnim kuhinjama, tako da je to stvarno ogromna suma novca koju mi ne možemo da priuštimo da bismo kupili to brašno i bez problema mesili hleb našim korisnicima. To će biti dovoljno za mesec i po dana, znači ovaj oktobar da završimo novembar i možda prva polovina decembra, ali ćemo se ponovo sresti sa istim problemom, znači nedostatka brašna, a isto tako sad nam ponestaje i konzervirano povrće kao što su grastog, borani i đuveč i uvek imamo tih nekih sitnih problema vezano za plaćanje struje, nabavku drva i sve ono što prati u stvari rad narodnih kuhinja.
Narodne kuhinje nedavno su bile i prinuđene da obustave svoj rad.
Pa 3 dana nismo funkcionisali, moram reći vama i vašim slušalcima da je to bio stvarno potpuno veliki haos, jer ljudi su prosto bili uspaničeni da će se kujne na trajno zatvoriti. To je takav, znači, navalica ljudi bila u narodnim kuhinjama, da prosto su samo tražili obećanje da će ipak kujne početi sa radom kad se nabavi brašno i toliko je taj strah bio prisutan u ljudima, jer znate kako dolazi predstojeća zima i velika neizvesnost kakva će ta zima biti, naročito u opštini Novo Brdo gde zna da napada sneg i preko metar visine, tako da su ljudi stvarno bili dosta uplašeni. Leto, kažem, zahvaljujući vladi Vojvodine uspeli smo da obezbedimo tu određenu količinu brašna koja će biti dovoljna za mesec i po dana, ali naša borba i dalje se, znači, nastavlja i dalje će trajati.
Blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Raško-Prizrenskog gospodina Teodosija parastosima ispred spomena obilježja u centru Gračanice i na Prištinskom groblju obilježena je 96. godišnjica oslobođenja Prištine i Gračanice i 100. godišnjica početka Prvog svjetskog rata. Prvi put nakon 14 godina na Prištinskom groblju ispred spomen obilježja stradalim od 1914. do 1918. parastos je služio Jerej Darko Marinković. U centru Gračanice ispred spomen obilježja oslobodiocima parastos su služili parosi Gračanički, protojerej Svetislav Trajković i jerej Branislav Sekulić. Nakon parastosa položeni su jedinci u priličan prigodan program uz sjećanje na oslobodioce i njihov podvig koji i mi danas treba da podražavamo. Humanitarna organizacija Srbi za Srbe isporučila je humanitarnu pomoć od 24 komada bijele tehnike za ukupno 17 porodica u Krupnju, vrijednu oko 660.000 dinara. U narednom periodu pomoć će dobiti i postradale porodice u Republici Srpskoj, rekao je za radio Slovo Ljubve predsjednik te organizacije Igor Rašula i pozvao darodavce da učestvuju u akciji prekupljanja pomoći za postradale u poplavama.
Pa evo, kao što se može vidjeti i na našem zvaničnom sajtu, a uskoro i na našem Facebook nalogu, slike su, nažalost, i dalje jako loše. Većina kuća jeste popravljeno u nekoj minimalnoj meri da porodice mogu da funkcionišu u samim kućama i da može koliko toliko da se odvija normalan život. Dakle, vode ima, struje ima, prohodnost puteva je koliko toliko normalna, tako da ova pomoć koju smo mi doneli u vidu bele tehnike svakako može da se iskoristi i već je, da kažemo, u pogonu. Ali, nažalost, za neku ozbiljnu pomoć potrebno je da se pre svega država i državne institucije mnogo više uključe, i to ne samo na području opštine Krupanj, već na apsolutno svim i svakoj opštini koja je stradala u nedavnim poplavama. Sada smo potrošili negde blizu 20 miliona dinara u ovoj akciji borba protiv poplava i to smo isporučili direktno porodicama koje su postradale. Pomognuto je negde oko 300 porodica, dakle 300 kuća, iz 8 opština u Srbiji. To su opštine Obrenovac, Krupanj, zatim Paraćin na samom početku, Svilajnac i još nekoliko opština u Srbiji. A evo uskoro akcija se seli polako i u Republiku Srpsku, tamo ćemo takođe isporučiti pomoć za, nadamo se, blizu 400 do 500 porodica. Ta pomoć će se, pored bele tehnike, sastojati i u građevinskom materijalu, u obnovi ili dogradnji kuća gde su klizišta potpuno urušila. Tako da se akcija, da kažemo, zahuktala. Hvala Bogu, imamo veliku pomoć i podršku brojnih donatora, kako iz Beograda, Srbije, tako i iz inostranstva, koji i sa nekim skromnim prilozima od po nekoliko stotina dinara, desetina evra, zaista prave promenu i zaista uspevamo da porodicama obezbedimo ono što je najpotrebnije, najneophodnije u ovom trenutku.
Iz fonda Patrijarh Pavle upućena je pomoć za ugrožene u poplavama, naročito u mjestu Jamena. Episkop Sremski Vasilije posjetio je 30. septembra od ugrožene porodice i dogovorio se o obnovi njihovih domova. Radovi su već počeli, potvrdio je za Slavoljubo arhijerejski namjesnik Šidski rota Radomir Mišić.
Jamena je najviše nastradala u eparhiji Sremskoj i upravni odbor fondacije Patrijarh Pavle u avgustu mjesecu baš zbog toga donio i odluku da sredstva od 5 miliona dinara donira eparhiji Sremskoj za crkvenu opštinu selo Jamenu i za ljude koji su tamo postradali. Dobili smo i zadatak, znači smernice kako da se to uradi. Eparhijski upravni odbor, to je predsjednik eparhijskog upravnog odbora eparhije Sremske, njegovo presveštenstvo, episkop Sremski gospodin Vasilije, formirao je komisiju na nivou eparhije u čijem sastavu su bili predstavnice lokalne samouprave, predstavnici sveštenstva sa ugroženih područja, tačnije sa parohije u Jameni, sa sela Jamene, i ta komisija je donela odluku da je potrebno najviše da se, pošto je tamo dosta selo postradalo, treba novi kuća da se podigne. Pa eto, donešena je odluka da iz fonda Patrijarh Pavle podignu se dve kuće za postradale dve porodice, koje su eto izabrano zajednički, porodica Đukanović i Stojanović iz Jamene. To su dve porodice koje imaju i malu decu u svojoj porodici, pa iz tog razloga i oni su najviše i izabrani za podizanje, znači kompletno kuća stambenih, znači kuća za životno. Mi smo već krenuli sa radovima, što znači da su kuće su već u fazi rušenja i ako Bog da lepoga vremena, od nedelje već će krenuti zidanje. Tako da ako bude lepo vreme, jedna kuća se zida od 80 kvadrata, jedna kuća od 60 kvadrata. Eparhijski upravni odbor eparhije Sremske potpisao je već ugovor sa izvođačem radova, izvođač radova se zna, radovi su u toku, porodice su veoma, veoma zadovoljne, jer to su porodice koje nisu očekivale bilo kakvu pomoć, već su izgubile svu nadu, ali eto, crkva je, hvala Bogu, kao i uvek, smogla snage da zaista ugroženima kojima je pomoć potrebna i pomogne.
Oče, voda je praktično u maju mesecu direktno prošla kroz selo, porušila sve što je mogla, opustošila među ljudima koji su morali da budu iseljeni iz svojih domova, bilo je tu sigurno i nepokretnih i starih. Hteli smo da pitamo šta je sa tim narodom danas, kako oni sada žive? Evo, prošlo je nekoliko meseci već i kako se odvija život i u Jameni, a i u drugim mestima?
Pa život u Jameni, recimo, pošto je ona najviše nastradala, pokušava da se vrati u normalu. Mada dosta je to teško. Teško je iz razloga što ta pomoć koja se stalno obećava jeste samo na papiru, a ona u praktični život ne dolazi. Što znači porodice dobijaju jednu osnovnu onu pomoć od 250.000 dinara sa kojim ona ništa ne može da završi posao.
U nastavku emisije danas aktualno poslušajte priču koju je zabilježio kolega Jovo Bajić. o Vesni Matijašević, vezilji iz Velike Hoče, koju je on zabilježio na mini sajmu Dana evropske baštine jezik i pismo u Beogradu. Vesna je pričala o ženama Velike Hoče, istoriji ovog mjesta, o novim stradanjima i patnjama ondašnjih ljudi.
Je li ulazila u ČK u selo?
U selo nije ulazila u ČK, ulazila pored sela, jer mi smo bili u okruženju. Nismo izlazili iz svog mesta koje je imao potrebi i ko morao da izađe iz sela, ali na svoj rizik. Moj brat otišao po lekove, više se nije vratio. Moj dever otišao po drva, zima 99. treba drva, treba ogrevo, otišao u svoj zabeo drva, ubijena dva mladića i tako da, mnogo teško.
A kako se zvao taj vaš brat?
Brat se zvao Mavrić Mlađan, a dever Manitašević Mlađan isto i Nebojša Pavlović.
Jeste li mi našli?
Ovi ubijeni što su za drva su pronađeni, taj dan ubijeni, taj dan pronađeni. A mog brata posle 3 godine pronađeni u susedno selo.
Šta vam se da odete u Prištinu?
Može sad, pa nije da smemo da ovo, ali sad je malo druga priča, drugo, malo kao drugačije je. Sad može da se ide jer nema kvora. A pre smo morali mjesec dana da pišemo kao zahtev da bi zašli do 2003. Ja sam dolazila ovdje u Beograd na izložbama, ali sam morala mjesec dana da se prijavim, da imam izložbu pa da izađem iz Velike Hoče.
Prezbiter Igor Ignjatov, paroh Veternički, govori u kontakt emisiji Radija Beseda iz Novog Sada pod nazivom O čega te pitam. Bilo je riječi o konstantnoj prisutnosti u pisanim elektronskim medijima, mnogih priča o sveštenstvu koje uglavnom imaju negativnu konotaciju.
A najpre treba da osmotrimo u kakvom to društvu živimo, kakvi društveni tokovi se propagiraju, kakvi se nameću. Živimo, verujemo da živimo u demokratskom i pluralističkom društvu, međutim u svakom društvenom uređenju, pa i u ovom, naravno prisutni su totalitarni tokovi, totalitarne tendencije koji su obučeni najviše u neke lepe odeće humanizma, humanosti, prava ljudi, i vi ako protiv toga podignete glas, ako kažete svoje mišljenje, dakle odmah su tu diskvalifikacije i diskreditacije tipa da ste protiv ljudskih prava, da ste protiv određenih ljudi, da niste humani, da niste dovoljno ljudi, da nemate u sebi ljudskosti, naravno što je za hrišćane ozbiljna optužba, jer zaista ko može i ko treba više da bude čovjek i human i da gleda ne samo na prava nego na ljubav drugog čovjeka osim hrišćana. Kod nas, naše društvo čini se, iako možda to smelo je reći, čini se da još uvijek nije spremno da čuje glas crkve. Živjeli smo 60-70 godina u totalitarnim režimima gdje je i zakonom jasno bilo odvojena, kako se to kaže, crkva od države, odnosno gdje je crkva minimalizowana i stavljena ne na margine društva, nego faktički van društva i nekada i van zakona. I crkva je bila saterena i ograđena u stvari crkvenom portom ili samo hramom. Dakle, ono što je, kako to je govorio taj zakon, ono što se tiče vere, to je privatna stvar i svako ima pravo da ispoveda, i tu je jedno pravo, se naglaša, svako ima pravo da ispoveda, to je lična stvar, svako ima pravo da ispoveda svoju veru, ali nema pravo da svoju veru iskaže. Kako je to onda pravo?
Upravo tako.
Dakle, u društvu treba da se čuje glas crkve. Dakle, i treba da se usluškuje glas crkve. Ali mi imamo pojavu da društvo uopšte za taj fenomen nije spremno. Jer kad god se desi da neko iz crkve, u ovom slučaju govorimo naravno o saopštenju i izjavama njegove svetosti patrijarha, dakle, ako više izražava prosto stav crkve nego patrijarh, dakle kad se to pojavi, onda nema dijalog, završava se dijalog, onda su tu ozbiljne optužbe, onda su tu onda su tu stvari koje diskredituju, koje, kažem, diskvalifikuju, koje odmah, znači, izbacuju, ako je to, stavljamo primjer, da je to jedan bokserski ring, znači nema više, to je odmah nokaut, to se odmah izbacuje iz ringa. Nema borbe, nema razgovora, u smislu ne borbe, jasno, nasile, jasno, nego u smislu sukobljavanja mišljenja. I prosto to društvo i ti predstavnici društva koji pozivaju na dijalog sami sobom nisu spremni na dijalog. I prosto videli smo kako se prosto bez ikakvih represalije i naravno i bolje što je tako, može vređati srpski patrijarh. Ali srpski patrijarh je prvi među jednakima u saboru arhijereja naše pomesne crkve. Kao takav, on je prosto izražava u svojoj ličnosti sabornu prirodu crkve.
Centralna proslava obilježavanja 160. godišnjice rođenja Mihajla Pupina održana u Beogradu u rektoratu Beogradskog univerziteta i o tome ste imali prilike da čujete prethodnih dana na talasima Radija Svetigore. Na Beogradskom univerzitetu Pupin je stekao počasni doktorat i tamo mu je on svojevremeno lično uručen. Na svečanoj akademiji govorio je predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, a akademiju je blagoslovio njegova svetost patrijarh Irinej. O Mihajlu Pupinu i obilježavanju 160. godišnjice rođenja, za emisiju Beskrajni plavi krug i u njemu zvezda, koju smo preuzeli sa Radio Beograda, govorio je profesor dr. Branko Kovačević. Razgovor vodio Veljko Žujović.
Profesore Kovačeviću, pre svega recite, zašto je Pupin važan za Srbiju i za našu nauku?
Ba, Pupin je važan za svetsku nauku, ne samo za našu, pre svega ostaje, kad se radi o obrazovanju visokom, on je na neki način otac elektrotehnike u svetu. Pupin je prvi uveo nastavu elektrotehnike na Kolumbija univerzitetu, ali poslije toga je pomogao da se nastava elektrotehnike uvede i na veliku školu u Beogradu, tako da smo mi bili jedna od retkih, da kažem, univerziteta koji je imao nastavu elektrotehnike, možda među prva dva, tri univerziteta u Evropi, koja svoju elektrotehniku kao jednu modernu i perspektivnu nauku uvela u obrazovanje. To je nešto kad se radi o obrazovanju, s druge strane kad se radi o samoj praksi, odnosno kad se radi o modernim telekomunikacijama, Pupin se tek danas se vidi, što se možda tada i nije vidjelo, da je Pupin na neki način učestvovao u industrijskoj revoluciji, kao što je Tesla učestvovao u industrijskoj revoluciji kad se radi o elektroenergetici, Pupin učestvovao u industrijskoj revoluciji kad se radi o telekomunikacijama. Ono po čemu je on poznat, to je naravno njegovi Pupinovi kalemovi koji su omogućili da govorni signal se prenese na daljinu i postane razumljiv. I to je nešto po čemu je on ostao zabeležen u istoriji nauke. Konačno on je to i patentirao, to je njegov patent je otkupio Siemens i Siemens je to i realizovao. To je bio začetak moderne telegrafije, telefonije. Međutim, kad se pogleda dalje razvoj tehnologije kao što su digitalne telekomunikacije, bežične telekomunikacije i pogleda se Pupinovo delo, vidi se u stvari da je on i tada može se smatrati nekim praocem modernih telekomunikacija, ali njegovi Pupinovi kalemovi se posle pojavljuju u digitalnoj tehnologiji kao neki repetitori signala, znači to je taj princip. Zatim Pupin je bavio se bežičnim telekomunikacijama, prenao je signal između dva aviona u ono doba, što bi se moglo smatrati, to je bio neki eksperiment koji je bio preteča bežičnih telekomunikacija. Konačno i kad se radi o ovoj sonarima, odnosno podvodnoj akustici, Pupinova oscilatorna kola su bila predviđena da radi pod vodom, tako da se može smatrati i nekim začetnikom ideje sonara. I konačno ono što je važno kad se radi o medicini, naravno to je rengen. Pupin je uspeo da vreme ekspozicije, odnosno zračenja koje pacijent trpi sa jednog sata, svede na 3 sekunde, tako da je to već samo po sebi, to je jedan veliki praktičan rezultat, sam po sebi bi gubio istoriju nauke.
I na kraju ove emisije, vremenska prognoza za sutra, očekuje nas pretežno oblačno vrijeme. Na sjeveru tokom jutra ili prije podneva pukotinama magla. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 4 do 15, najviša dnevna od 20 do 28 stepeni. U Podgorici nas očekuje sunčano vrijeme. Jutarnja temperatura vazduha oko 14, najviša dnevna do 28 stepeni. Uvaženi slušalci, draga braći i sestre, bilo bi to sve što smo vam pripremili u večerašnjem izdanju emisije Danas aktuelno. U nadi da ćete i dalje ostati na talacima Vaseljanskog radija Svetigora, iz Podgoričkog studija srdačno vas pozdravljaju Danilo Radović i Pavle Božović. S Bogom i do slušanja.
Danas aktuelno.